Pro a proti. Zvýšení minimální mzdy projde jen přes mou politickou mrtvolu, měl podle prezidenta pronést v době své premiérské funkce Petr Nečas. Pokud to tak opravdu zaznělo, byla to prorocká slova. Hnutí ANO ve vládě Bohuslava Sobotky souhlasilo se zvýšením minimální mzdy od příštího roku o 700 korun, výměnou za nominaci Věry Jourové na eurokomisařku. Kabinet argumentuje tím, že od roku 2007 se až do loňska minimální mzda nezvyšovala vůbec a že jsme se tak dostali na čtvrtou nejnižší příčku v rámci Evropské unie. Nižší platové dno má už jenom Rumunsko, Bulharsko a Litva. Opozice ale poukazuje na to, že mnohé státy v Evropě nemají minimální mzdu vůbec a že vláda svým krokem ohrožuje nejméně kvalifikované síly. Téma jako stvořené pro pořad Pro a proti. Dobrý poslech vám přeje Tomáš Pavlíček. Do našeho vinohradského studia přišel předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, tedy největší odborové centrály v zemi, Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A ve sněmovním studiu je bývalý ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Vítám vás, dobrý den.
Zdravím na Vinohrady a všechny posluchače, dobrý den.
Otázka je na snadě, proč podle vás, pane Středulo, je nutné zvyšovat minimální mzdu a omezte se prosím tak na jednu minutu.
Ten základní důvod je ten, že když člověk pracuje, poctivě pracuje celou pracovní dobu, tak jeho příjem je bohužel tak nízký, že v případě, kdyby žádal o sociální dávky, tak je může obdržet. To znamená, že práce postrádá tu základní složku v souvislosti s minimální mzdou a to je ta motivace pracovat. A my si myslíme, že již není mnoho let důvod pro to zadržovat růst minimální mzdy, a to i ve světle toho vývoje, který je teď za poslední rok. To znamená, že nic se nestalo, nic se nepřihodilo, zvyšování minimální mzdy v takovém tempu, jaké je, to znamená teď kolem těch 500 korun. A i země kolem nás přistupují na úplně nový výši minimální mzdy, a to nejenom Německo nebo Rakousko, ale také Slovensko a další země, a nespůsobuje to žádný problém na trhu práce.
Pane Kalousku, z jakého důvodu to nepovažujete za dobrý nápad, tedy zvyšování minimální mzdy?
Tak já jsem byl vůbec vždycky zdrženlivý k tomu, aby ten institut existoval. Je to jakási regulace, je to zásah státu do volného smluvního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy si sjednávají mzdu za tu práci, která má nějakou cenu. A teď já jako stát jim nařizuju, tu ta cena nesmí být nižší než. To samo o sobě je velmi diskutabilní, když chápu, že jsou na to i jiné názory. Další věc je, že to je poměrně relativní. Pan předseda Středula řekl, ono se potom už nevyplatí pracovat, protože za sociální dávky dostanu stejně. Pak je otázka, zda minimální mzda je nízká, nebo jsou sociální dávky tak vysoké, jestli by se to nemělo řešit jiným způsobem, být méně velkorysý v oblasti těch sociálních dávek. Ale především si myslím, že v době poměrně vysoké nezaměstnanosti je to prostě nebezpečné. Při té dnešní úrovni té minimální mzdy se to týká zhruba 1% lidí. To věru není mnoho a nespůsobuje to žádné problémy. Ale bude-li tím tempem 500 ročně vláda zvyšovat minimální mzdu, bude to zasahovat daleko více oborů, daleko více odvětví a bude to způsobovat problémy těm podnikatelům, který budou muset některé lidi propustit, protože na to nebudou mít mzdové fondy.
Ústa ekonomů říká, že vlastně minimální mzda má několik různých funkcí. Jaké to jsou, pane Středulo?
Těch funkcí je několik. Když vezmu tu základní, tak je to samozřejmě ta sociálně ochranná funkce minimální mzdy, kdy má zaměstnance chránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby. A ta druhá, to je ta ekonomické kritériální funkce, kdy se vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci občanů k vyhledávání, přijetí, vykonávání pracovní činnosti a tak dál. A když to vezmu úplně z toho lidského hlediska, tak je to ochrana. Je to i ochrana před tím, když někdo chce spekulovat, když někdo chce někoho donutit k tomu, aby měl velmi nízkou mzdu. Řeknu to na příkladu jedné agenturní firmy, která má zaměstnance u jednoho z největších světových výrobců hraček tady v České republice, tak ten zaměstnanec má mzdu, která je stanovena na plnou pracovní dobu za práci jednosměnem, dvousměnem, třísměnem, nepřetržitém a nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu. V té jeho mzdě je zahrnutý příplatek za sobotu, za neděli, 150 hodin přesčasu a ještě příplatek za svátek. A to celé za 8500 korun. To znamená, že ten člověk zcela evidentně nenaplňuje základní představu, což je ve výši minimální mzdy, základní představu o tom, že by měl ten člověk dostat srovnatelnou mzdu za srovnatelnou práci. A no, znamená to, že dochází...
Pokud bude brát 9 tisíc, tak to zase taková změna není, ne?
Ale já si nemyslím, že by měla být minimální mzda 9 tisíc korun. Já si myslím, že tady je problém v tom, že jsme ji 7 let nenavyšovali a z tohoto pohledu jsme tady udělali velkou díru, ale zároveň si jako odboráři uvědomujeme, že není možné udělat skokově změnu minimální mzdy a musí to jít postupně. Takže z tohoto pohledu já nemám představu o 9 tisících korunách ani 9 500, ale ne, myslíme si, že člověk musí být realista i z ohledu na to, aby ta funkce byla zachována a jenom poznámku, nebo dvě poznámky. Ta první je, že...
Prosím jenom stručně, aby ano, se dostalo také minimální,
ano, minimální mzda v žádném případě nezpůsobila nezaměstnanost, protože jestliže minulé vlády 7 let nezvyšovaly minimální mzdu a dostáhli jsme nejvyšší nezaměstnanosti, tak je to z toho naprosto zřejmé. A druhá věc je, že naše sociální dávky zdaleka nejsou vysoké a v žádném případě by se neměly měnit. Tady je problém s cenou práce.
Co říkáte, pane Kalousku, na to, co bylo řečeno na závěr té promluvy pana Středuly, a to jest, že vaše vlády minimální mzdu nezvyšovaly, přesto byla velmi vysoká nezaměstnanost. Tak je mezi tím takovýhle poměr?
To přece jenom, jak si tady ve vší úctě k panu Středulovi, je hodně demagogická zkratka. My jsme si prošli bezprecedentní krizí jako celá Evropa a poté, co jsme tou krizí prošli, tak máme stále jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Přitom netvrdím, že není relativně vysoká, ale prostě ta nezaměstnanost byla způsobena něčím jiným než činností vlády, to za prvé. Za druhé, já...
Nečinnosti vlády, pane poslanče, hlavně.
Ale pane předsedo, na to prostě budeme mít vždycky jiný názor.
To jsem rád, opravdu a moc.
já rovněž, na to budeme mít vždycky jiný názor. Prosím o porovnání v té Evropě. Jestliže jsme prošli krizí, takže tady máme nejnižší míru chudoby z celé Evropy a máme tady jednu z nejnižších nezaměstnaností v celé Evropě, tak jsme pravděpodobně zemi tou krizí neprovedli až tak neúspěšně.
Pane Středu, prosím, ať odpoví pan Středu, ještě. Pak se vrátíme zpátky.
Pane poslanče, ale jestliže tady mám rakouskou firmu v České republice, která dává lidem 20 tisíc korun hrubého a její matka je v kousek za hranicema a tam má minimální mzdu v kovoprůmyslu pro nekvalifikovanou práci 1688 euro, což je dvojnásobek české průměrné mzdy, tak tady něco není v pořádku. To přerozdělení toho výsledku hospodaření těch firm prostě není spravedlivé. A jestliže začneme u minimální mzdy, tak děláme dobře, protože tím pádem stanovujeme nejnižší cenu práce, za kterou je ten člověk vůbec schopen přežít. A v České republice za minimální mzdu skutečně nepřežijete.
Pojďme zpátky k té minimální
mzdy. Na to jsem se právě chtěl zeptat. Promiňte, já položím s dovolením otázku. Nevolalo přece jenom po změně, když mají nižší minimální gáže jenom Bulharsko, Rumunsko a Litva. A když to ještě srovnáme třeba s průměrným platem, tak podle Eurostatu je dokonce Česko poslední ze zemí Evropské unie, protože máme minimální mzdu ve výši 34,4% průměrné gáže.
Ano, ode mě těžko můžete očekávat jinou odpověď, protože mluvíte s člověkem, který není rád, že ten institut tady vůbec je. Kdyby bylo po mém, kdyby můj názor byl většinový, uznávám, že většinový není a respektuji to, tak tedy žádnou minimální mzdu nemáme. Jestliže si přeji a v programu strany, kterou zastupuji, skutečně není vlídnost k minimální mzdě, pokud si přeji, aby nebyla, tak ani nemám v úmyslu ji zvyšovat. Takže na tuhle otázku já těžko mohu odpovědět jinak, než odpovídám, protože já si minimální mzdu nepřeji, tak nikdy nebudu souhlasit s jejím zvyšováním.
Já bych se teď právě podíval na ty státy, kde minimální mzda není vůbec, pane Středulo, je to Švédsko, Finsko, Dánsko, Itálie, Německo, Rakousko a tak dále. Pokud nemají tu minimální mzdu stanovenou zákonem, znamená to automaticky, že mají nižší míru ochrany zaměstnanců, že jsou na tom líp než my?
Ne. Když jste řekl o Německu a Rakousku, tak o Německu víme, že minimální mzda, to je paní kancelářka Merklová, tam bude 8,50 euro a ta dohoda už
Švédsko,
je zřejmá.
Finsko, Dánsko.
Rakousko jste řekl taky, že není. Ano, je. Tam se dojednává v národních kolektivních smlouvách. To je zase systémově jiný nástroj. A Švédsko, Dánsko je to úplně stejné. Tam se dohoduje odbory se zaměstnavateli na té generální úrovni. My bychom to také přivítali, nám by vůbec nevadilo, kdybychom se dohadovali v takovýchto velkých smlouvách pro území celé České republiky. nevěřím
a to
tomu.
To se neděje.
To se neděje, protože to můžete dohodnout, ale v tomto případě oni mají úplně jiné složení těch zaměstnavatelských subjektů, takže si mohou dovolit ty národní dohody. Třeba v Belgii je to automatická indexace, která díky inflaci se automaticky zvyšuje. Ale problém je i ten, že Česká republika, věřím tomu, že nechce být zemí dlouhodobě s tou nejnižší mzdou, nejnižší minimální mzdou, nechce být, i když nemáme teda nejnižší mzdu, abych to nevypadalo, že říkám, že ji tak máme, ale myslím si, že my bychom chtěli se přiblížit těm zemím, jak už to bylo před 25 lety, jako je Rakousko, třeba i Německo, a ozvláště, když tady máme celou řadu firem, které na tomto trhu operují.
Když říkáte, pane Kalousku, že jste proti minimální mzdě úplně, tak můžeme mít stejný model jako Finsko, Dánsko, Švédsko, tedy dohodovat se na té národní úrovni, jak říká pan Středula?
Teoreticky ano, jsme o tom několikrát mluvili, dokonce i s panem Středulou osobně jsme o tom mluvili, o něčem, čemu se říká generální vyjednávání, nebo teď nevím, jestli ten termín říkám přesně. Teoreticky ano, teoreticky se to představit lze, v praxi to v českých podmínkách naráží na spoustu problémů.
Třeba.
Ale no, už jenom ono, struktura zaměstnavatelských svazů.
Odboráři jsou připraveni, pane poslanče, to jenom chce udělat rychlé opatření a můžeme vyjednávat.
Tak se zkuste teď domlouvat s touto vládou. Já.
Ale vy jste tomu bránili, takže my bychom rádi
to
udělali.
Já jsem říkal, že to naráželo na spoustu praktických problémů. Odpovídám teoreticky ano. Teoreticky samozřejmě jde úplně všechno.
A je prakticky možné, ne.
Prakticky jsme se na tom nedomluvili. Zpět k té minimální mzdě.
Pane poslanče, jednu ano. poznámku. Vy, když jste teď řekl, že by to šlo, tak v tom případě vy byste ale museli opustit to velmi nepříjemné stanovisko, ve kterém říkáte, že minimální mzdu za žádnou cenu. Takže jak by podle vás to potom mohlo fungovat, jak bychom se mohli dohodovat. V tom případě stačí dát politický signál, ano, my to budeme respektovat, a když se zaměstnavatelé se zaměstnanci domluví, vy to budete respektovat.
Hovoříme-li o generálním vyjednávání, tak se právě potom musíme zeptat, co by všechno mělo být obsahem toho generálního vyjednávání. Pokud by tím obsahem měla být minimální mzda, no tak tam už narážíme na ten jeden praktický problém. Oni, když se shodnou na tripartitě odborové svazy se zaměstnavatelskými svazy, tak se shodnou s těmi velkými zaměstnavatelskými svazy, které na té partitě sedí. Já znovu opakuji, teď se to týká 1% lidí. To znamená, teď to žádný praktický problém nečiní, ale je velmi nebezpečný z mého pohledu. Ten cíl, o kterým hovoří pan předseda Středula, oni nechtějí 9 000, oni to chtějí poměrně rychlým tempem zvýšit zhruba na polovinu průměrné mzdy. Myslím si, že to je dlouhodobý cíl a že od něj odboráři neustupují. Pak se to nebude týkat 1% lidí, pak se to bude týkat mnohem víc procent, a jsou odvětví, a zejména třeba odvětví sociálních služeb, kde skutečně se dostanou provozovatelé těchto služeb do situace, že když jim stát nařídí, že ty lidi musí zaplatit víc a oni nemají jednu jedinou korunu na to, aby je mohli přidat, tak jim nic jiného nezbyde, než několik lidí propustit, aby těm ostatním mohli tu mzdu zvýšit. A nejzranitelnější v tom okamžiku na tom pracovním trhu jsou samozřejmě ty nejméně kvalifikovaní, kteří zvýšení minimální mzdy vyřadí z toho pracovního procesu a odsoudí je k práci nebo k práci na černo.
Hned navážeme, protože také expertka ODS na sociální oblast Lenka Kohoutová si myslí, že by zvýšení minimální mzdy mohlo lidi s nižšími platy poškodit.
Protože zaměstnavatelé v době, kdy máme vysokou nezaměstnanost, tak samozřejmě se snaží maximálně šetřit a jakékoliv dávání jim jaksi křížů na záda typu musíte zvýšit tu a tu mzdu, může v důsledku znamenat, že spíše budou buď propouštět, anebo budou snižovat mzdy ostatním zaměstnancům.
Takže kdyby to byla pravda, pane Středulo, tak byste asi jako odbory dělali zaměstnancům medvědí službu, víte?
Víte, já nemám rád takováto vyjádření, která v žádném případě nejsou vystavěna na argumentech. To je prostě ideologický postoj, který je úplně hloupý, a paní Kohoutová evidentně vůbec neví, co se v té sféře podnikové v tomto případě vůbec děje, a vůbec nerozumí tomu, jak se to děje.
Paní Kohoutová tady není, nemůže se bránit. Prosím,
to s váma plně souhlasím, ale musím reagovat na to, co řekla, protože to jsou opravdu...
Já to pak zkusím za ní.
Však jo, teď vy se za chvilku spojíte, tak to bude asi daleko jednodušší. Ale co se
odbíháme někam jinam, pane Středul.
Ale co se týká tohoto argumentu, tak je úplně mylný. V žádném případě se to neodehraje. Vemte si, když už tady jsem řekl o tom Rakousku, to by znamenalo, že celé Rakousko musí skončit v krachu a všechny ty firmy, které tam působí, včetně sociálních služeb, tak ty musí zbankrotovat a ona to není pravda.
Pane Kalousku, vy už jste se nadechoval?
Tomu, co říkala paní poslankyně Kohoutová, tak se pojďme skutečně podívat do praxe. A o to pana předsedu prosím, myslím si, že se v té praxi pohybuje velmi často. Podívej, já jsem podnikatel v sociálních službách, mám 12 zaměstnanců a spoustu klientů, který mě platí pouze to minimum.
To je modelový příklad, předpokládám.
To je modelový příklad, samozřejmě. Ořezal jsem už všechny provozní výdaje, které jsem ořezat mohl. Nemám korunu navíc. Z těch 12 zaměstnanců 6 platí minimální mzdu a každý měsíc výjdu na nulu. Jsem rád, že všichni žijeme. V okamžiku, kdy mi ten stát nařídí, že všem těm 6 musím o 500 zvednout minimální mzdu, což znamená ještě krát 1,36, protože za ně pak ještě musím zaplatit sociální a zdravotní, tak mi nezbyde nic jiného, než aspoň toho jednoho člověka propustit, protože nemám kde jinde ty peníze ušetřit. Kde jinde bych, ať mi řekne pan předseda Středula, kde jinde ušetřím ty peníze, než toho jednoho, toho nejméně výkonného a kvalifikovaného, budu muset propustit, protože nikde jinde ty peníze neušetřím. Tohle je klasický modelový příklad, jak to zafunguje a není to žádná ideologie. Ať mi teď pan předseda řekne, kde mám ušetřit ty peníze, když nemám nic jiného než ty mzdové fondy.
Kde to má pan Kalousek ušetřit, pokud má tuhle firmu, pokud by jí měl, říkali jsme, že to je modelový příklad. Když tedy jsou skutečně tihle zaměstnavatelé na hraně, když skutečně počítají každou korunu, tak když mají zvýšit ten plat, tak zbývá jim něco jiného, než toho jednoho člověka vyhodit, nebo ostatním snížit platy.
A není v tomto případě u sociálních služeb lépe se podívat na to, jak jsou financované sociální služby? Není situace taková, že máme špatně financované sociální služby a proto tam těch prostředků není k dispozici a proto tam lidé musí živořit? A proč by měl zaměstnanec zaplatit za špatný způsob financování sociálních služeb? Teď to je přece postavené úplně na hlavu. My se tady bavíme o tom, že minimální mzda je vlastně problémem sociálních služeb. To není minimální mzda, to je špatný systém fungování a placení sociálních služeb v České republice.
Ano,
takže já bych teď vůbec neřešil otázku toho, koho mám nebo nám propustit. My neustále požadujeme, abychom tady napravili systém fungování těchto služeb.
Ten špatný způsob financování sociálních služeb je způsoben zejména tím, že levicové strany za mohutné podpory odborů nesouhlasí s jakýmkoliv způsobem zvyšování spoluúčasti,
ať již v sociálních službách, nebo ve zdravotnictví, nebo kdekoliv jinde. To je prostě problém.
To znamená, že ten důchod, který ten důchodce dostane a to zařízení mu to celé sebere, tak to je podle vás úplně v pořádku. Vždyť, pane Kalousku, vy jste jeden z těch, jako bývalý minister financí a místopředseda jedné z těch pravicových politických stran, kteří přesně tento nepořádek do České republiky zavedl. A vy se teď tváříte, jako že to je minimální mzda, která to způsobila. To je přece směšné.
Pane předsedo, vy jste jeden z těch, a při veškerém respektu k tomu názoru, já ho jenom pokládám za naprosto nesprávný a škodlivý.
To chápu.
Vy jste jeden z těch, kteří jste bouřili i proti takové maličkosti, která mohla do zdravotně sociálního systému přinést peníze navíc, jako jsou nadstandardy. Něco tak nevinného, něco tak, co neohrožovalo žádného.
Myslíte úplatky ve zdravotnictví převést na nadstandardy a že to někdo bude zdaňovat? To už jsem taky slyšel, tento názor, ale ten je taky scestný. Dobře, tam se peníze ztrácejí přece někde úplně jinde.
Dobře, takže my jsme teď v situaci, kdy se neshodneme, proč jsou špatně financovány sociální služby. Já jsem přesvědčen, že za to může rovnostářské pojetí. Vy si myslíte, že za to může špatný přístup vlády, akorát, že ty peníze podle mého názoru nejsou kde brát, ale tady se zjevně neshodneme. Ale ta situace je realita. Prostě tak to je. A teď v této realitě mi řekněte, kde mám vzít peníze na to, abych přidal z rozkazu státu svým zaměstnancům minimální mzdu. Nevemu je v této realitě nikde jinde, než že toho jednoho člověka musím vyhodit a to bude vaše vina.
Nemusíte a není to vina minimální mzdy.
Mimochodem, jeden z argumentů vlády pro zvyšování minimální mzdy zní, že zaměstnavatele už stejně platí svým pracovníkům víc než tuto mzdu, ale druhou část jim dávají na černo, na ruku. Takže se třeba podle vlády jenom část té nepřiznané mzdy legalizuje. To byste neviděl jako výhodu, pane Kalousku?
To se neodstraní. To se totiž netýká jenom, to se netýká zcela podle poznatků a podle toho, co člověk slyší, když to nemůže dokázat. To se zdaleka netýká jenom těch, kteří oficiálně berou minimální mzdu. Slyšel jsem mnoho historek o tom, jak v Agrofertu se menej dobře placeným manažerům pohyblivá složka doplácí také v obálkách. To je prostě
tak to, to nemůžeme samozřejmě dokázat.
Já to samozřejmě nemohu dokázat.
Samozřejmě, že tady útočíte na pana Babiše, je vaším konkurentem, ale dobře, kdekoliv jinde.
Promiňte, tak kdekoliv jinde. Kdekoliv jinde, aby to nevypadalo, že to bylo osobní. A prostě se to děje, je to obecný nešvár, který plyne prostě z jakési úrovně etiky podnikatelské a ten se zdaleka netýká jenom minimální mzdy a zvýšení minimální mzdy tomu nijak neodstraní, nijak tomu nepomůže.
Co vy si myslíte, pane Středulo, může tenhle krok pomoct, anebo skutečně prostě je to věc nějaké podnikatelské kultury nebo vůbec kultury v České republice, která se takhle nezmění?
Já si myslím, že to je daleko závažnější fenomén, protože jestliže máte mzdu nebo plát a k tomu dostáváte něco do ruky, tak by mělo každý finanční úřad zajímat, odkud ten člověk, který ty peníze někomu dává, odkud je bere. Protože v tom případě to znamená, že on má někde bokem, má nějaké druhé účetnictví, navíc z toho má platit zdravotní sociální pojištění. A to je trestný čin, takže pokud ho neplatí. Takže z tohoto pohledu platí i oznamovací povinnost. To znamená, pokud někdo něco takového tuší nebo zjistí, měl by to sdělit příslušným orgánům a dát najevo.
Ale
v našem případě, pokud něco takového zjistíme, tak to dáváme okamžitě k dispozici Státnímu úřadu inspekce práce, aby tuto záležitost se překontrolovala, protože člověk sám o sobě nemá možnost vstoupit do těchto vztahů. Ale toto je extrémně nebezpečný fenomén, protože konec toho příběhu může taky být likvidace společných služeb, jako je zdravotnictví, jako je vzdělávací systém. A to si myslím, že není nikomu ke prospěchu. Proto si myslím, že by mělo být správné a podnikatelsky naprosto korektní, že pokud někoho zaměstnávám, tak mu dávám celou mzdu. Žádnou černou, žádnou nic podobného.
Nemělo by se právě tohle dodržování prostě těchto pravidel víc kontrolovat, posílat tam audity do těch firm a tak dále a nějakým způsobem tomu zamezit, aby se to prostě nedělo a neřešilo se to jakýmkoliv jiným způsobem, zvyšováním minimální mzdy a podobně, pane Kalousku?
To se samozřejmě děje a dokonce vím to proto, že velmi často chodí oznámení, většinou anonymní, o tom, jak se to děje. A jedna věc je, že přijde to oznámení, jedna věc je, že to můžete kontrolovat, druhá věc je, že se to nesmírně těžko prokazuje. To je na stejné úrovni prokazování jako korupce. Tam je prostě dohoda těch dvou lidí, ten jeden, který tu obálku dává, ten zaměstnanec jí bere a pokud jeden z těch dvou neporuší mlčenlivost, tak prokázat to je prostě nesmírně složité, to není tak jednoduché. Nicméně prostě tento obecný nešvar tady existuje, myslím, že to pan předseda ví úplně stejně jako já a zdaleka se netýká pouze minimální mzdy.
Posloucháte pořad Pro a proti. U nás ve studiu je Josef Středula, na lince v parlamentním studiu máme Miroslava Kalouska a diskutujeme o minimální mzdě. Tady zazněla jedna věc na začátku, které jsem si všiml a chtěl bych ji trochu rozvinout. Když Miroslav Kalousek říkal, že my tady uvažujeme o tom, že buď to máme velmi nízkou minimální mzdu, ale nebo také vysoké sociální dávky. Čili když jde o to, aby dávky byly nižší než minimální mzda, tak dá se to udělat, pane Středulo, i tak, že minimální plat zůstane a dávky klesnou?
Já si myslím, že proto už není žádná cesta. Tam už se potom člověk stane chudým a dostane se do chudoby. My máme ohroženou chudobou víc než 1 milion lidí v České republice. To je teď bez ohledu na to, jaká je ta oficiální míra chudoby. A my, jakmile začneme posouvat i s touto věcí, tak se dostaneme do velmi nepříjemné situace a to je to, že ti lidé za něco žít musí. A z tohoto pohledu je i v zájmu společnosti, aby ty sociální dávky, teď neříkám o neoprávnost, nechci legalizovat neoprávněné dávky, ale v tomto případě ty dávky musí mít takovou výši, aby ten, který je opravdu oprávněně dostane, tak aby za to mohl opravdu z toho měsíce na měsíc vyžít. Takže z našeho pohledu cesta na snižování sociálních dávek není. Je otázka nápravy, kdo je dostává a zda je dostává oprávněně, ale co se týká minimální mzdy, tak jednoznačně ta se musí velmi rychle odpoutat od výše těch našich dávek, protože zatím je to u různých skupin obyvatel mezi 250 až 3,5 tisíce korunami pod jejich úrovní. Takže to opravdu není v pořádku a motivační část minimální mzdy musí dostat tu skutečně tu motivační záležitost, nebo tu vůbec tu motivaci pro to, aby lidi začali pracovat.
Vy byste snižoval sociální dávky, pane Kalousku, když tady máme, jak říká pan Středula, víc než milion lidí ohrožených chudobou?
Já musím znovu zopakovat, že za naší vlády míra chudoby klesla. To jsou prostě objektivní čísla přes veškerou propagandu, kterou občas čteme v novinách. Míra chudoby klesla a máme v tuto chvíli v rámci celé Evropské unie nejnižší míru chudoby ze všech zemí. Znovu opakuji, nejnižší míru chudoby ze všech zemí. Je to statistika Eurostatu, nikoliv naše vylhaná čísla. Já jsem nemluvil o plošném snižování sociálních dávek. Já samozřejmě mluvím o daleko větší motivaci těch, pro které ta dávka jsou alternativa k nějaké činnosti. Tím se nechci dotknout v tuhle chvíli těch skutečně nezaměstnaných, kteří pracovat chtějí. A jedna tak taková cesta, která tady byla, byla podáním levicových stran k ústavnímu soudu a rozhodnutím ústavního soudu, se kterým nesouhlasím, ale které musím respektovat, v podstatě zavřena. A to byla otázka, že jsem-li dlouhodobě na dávkách a tak chci-li na nich být dál, chci-li dál být v evidenci pracovního úřadu, tak bych pro ty své sousedy, kteří na ty mé dávky pracují, mohl 20 hodin týdně odpracovat veřejně prospěšných prací. Na tom není nic dehonestujícího ani ponižujícího. Ústavní soud podání levicovým poslancům vyhověl. A od toho okamžiku přibyla spousta lidí, pro které prostě ta motivace najít si nějakou práci prudce poklesla.
Pane Středu, poslední slovo. Myslíte si, že skutečně to zvýšení o 500 korun nebo i třeba dál o 1000 korun minimální mzdy skutečně bude motivovat lidi k tomu, aby si nacházeli práci, když jsou ty dávky, dejme tomu, v té současné úrovni?
Pokud by se to dostalo spíš tak do výšky kolem 12 000 korun z dnešního úhlu pohledu, tak potom už si myslím, že to tu skutečně motivační, tu motivaci mít bude.
Tenhle návrh prostě musí vyvolat husí kůži všem podnikatelům i všem málo kvalifikovaným pracovníkům, kteří přijdou o práci.
Když vám, tak je to v pořádku.
Mně nehrozí, že budu zaměstnán za minimální mzdu. Já nějakou kvalifikaci mám. Ale prostě.
Ale třeba by to prospělo, aspoň byste poznal, kolik to je peněz.
Budete se divit, ale vy jste mladší než já, takže v dobách, kdy jste chodil do školy, já stál na dílně v 50-stupňovém horku a neměl jsem to za ponižující práci, pane předsedo.
Minimální a současně maximální čas pro náš pořad jsme vyčerpali. Já děkuji svým hostům Miroslavu Kalouskovi a Josefu Středulovi. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
A lepší plat než ten nejnižší vám, milí posluchači, přeje Tomáš Pavlíček. Loučím se.